jijjiirame qilleensa addunyaa elniinoon biyyi tokko bokka fidaa ammoo biyyi tokko irraa bokkaa xiqqeessa. Akka gabaasaa UNICEFitti dhaab qarqaarsi ijoollee jechuu rakkoo sanaan Afrikaa bahaatii fi Afrikaa gama kibbaatti ijoolleen miliyoona 11 beela'uu danda'a, dhibii itti dhufuu danda'a. Naannolee sunitti ammoo rakkoon bisaanii jiraachuu dandeetti. Elniinoo tan irratti duratti qophaa'uuf ammoo Keeniyaa fi Ugaandaan bokkaa guddaatti itti dhufa. Jari ammoo lolaa biyyi sunitti dhufuuf of qopheessuu jiran. Afrikaa kibbaatii fi Malaawwiin ammoo laftii bokkaa dhabdeetiin boonetti taa'uu jirti. Jarilleen tanaaf falachuu jira. Gabaastuun VOA Jill Craig rakkoo Elniinoon Afrikaa irratti fiduu dandeettu ilaalteetiin waan isiin ergitetti jira. Nama dubbisa.
Dhaabbata qilleensa deemsa meteorolojii Keeniyaatiif qorataa meteorolojii gameessa kataan Onesmos Nuiri bara 1997-98 ennaa Elniinoon miidhaa hamaa dhaqqabsiise yaadachuudhaan dubbatan. Elniinoon baroota sanaa eegaa bara 1950 yeroo qorattoonni saayinsii haala qilleensaa galmeessuu jalqabanii as addunyaa irratti qilleensa hamaa isa cimaa akka ta'etti ilaalamee ture. Haala Elniinoo baroota lameenii akkanatti ibsan Mr. Onesmos Ruiri.
There was a lot of rain all over the whole country.
Biyyi akkuma jirtuuniyyuu bokka akka malee guddaa argatte. Bokkaan sun ammoo waan hedduu balleessa. Lolaa fidee, dhibi fidee, lubbuunaan hedduu balleessa. Akkuma bara 1997 Elniinoo bar sunii fakkaata.
Barri kun barri 2015 akkasuma bara 1997-98 sana bara Elniinoo isa cimaa ta'uuf deemaa jiru Ruiriin. Elniinoon ho'a qilleensa naannoo Tuujii Paasifik kan walakkeessaaf naannoo Ikkuwaatoriiti gara waggaa 2 fi waggaa 7 gidduutti deddeebi'ee dhufa. Qilleensa addunyaa irratti illee dhiibbaa hamaa qabaata. Bulchiisaa Tuujiif qilleensa naannoo kan magaalaa Waashingtan DC jirurraa hayyuu meteorolojii Tom Di Liberto akka jedhanitti.